mambo ya mukilile
na view walingala
dola kala Amerika
uto Washington DC.
Edi isango na lobeli iye mpokuwa la mupebo yibu la muna banso na linaka na biso linene li asango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika VOA Lingala utu Washington DC na studio Zomina Sambo ya mbopenza na bokuse nini tuzali na yungu na sango ya mokili ya lelo. Mampingama ekolo Congo Démocratique madali kupamila batumboki ba M23 kutambula tango iso likolo ya boyukani ya boteli misibi tumba na monile ya mboka pe mingi mingi na Lubero na Nord Kivu kolanda molubeli ya misalami ya yango na territoire ya Lubero. FRDC isingi na bayi molongo kupesa itumbu na batumboki ba Kinshasa efundaka Kigali kupesa maboko
kino tukomi na mkule ya lwilo badaka na kata kupovoke biso memo moni ba bombo itumbu ikwe ya kikotope batu bakufida ba blese ya population.
Mibu zomi na mitano ya boloko mikate la mipo na batu mabiba yi bakanga matipo na kubuka kanda kwa ya matupe kubuto laka batu biloko na mandoki na bosambi sami busalama kili kulmista tu na Pointe Noire na Congo Brazzaville.
Nous sommes satisfaits, on tire les conséquences que Olingo qui a récolté pour y dire.
Lelo ezali mokolo tozalaka misango ya mabale na liboso ya Raja Maroc ndenge inyoma nyema na ngambo na yango ekabolaki imongete moko ngambo iso ndenge pi shikane ya handball esukaki na Kinshasa na elunga ya Angola tukokende pe na Dakar epai basani ya basi ya CNCS balungaki match na bango ya mbu liboso na bayi Egypte kasi lelo bazali kobeta na bayi Côte d'Ivoire. Makambo maemanso toko kende na bolei na ngu na mwantango kasi yambu toko pesa bino sango na bokuse. Ekomitango ya sango na biso toko pesa bino sango na bokuse. Toko banda sango yango na kulubaka ete suku ya zomi na sambo ya tribunal ya Paris na France ikitisi lilo na likambu mupanji sango ngangama ili ya mambi mapolitiki pe mokumi ya buku Charles Onana na editeur Tomo Bimisi na buku na hii Damien Seriax po na butiami na lisanga na kubuya bengami mbeba ya bomoto pe mingi mingi génocide et tout boubou mibou nene ya batouti na Rwanda na 1994 basambili ba Charles Onana ba zela kiti pou na kousakola eti ba kousenga bousambi sami ya koubandilama Charles Onana na editeur na ye basambi samaki pou na boubimisi bwa buku akoumaki na mamana nikambu Rwanda bo solo ya misala ya turquoise et ye bimisamaki na 2019 afundamaki na FIDH Fédération Internationale National ya makoki mabomoto ligue ya makoki mabomoto na lisanga ya bayi babika kisima na bubumi bonene na Rwanda ningongo mingi mitombola mapo na likambulie mbano ya Nobel ya kimia ya ekolo Congo Démocratique na 2018 Dr. Denise Mukwege apamela kibufungami ya bosambisami bwango na kolobaka eti ezali likambo bayi politiki badali kisima na yango. Nipinga lyoko litinda miuta Kinshasa na ekolo Congo Démocratique likumaki lubi mokolo mwa eyinga na engumba kingi na nzela ya kukende na mboka Panzi na etuka ya kwangu ipai bokono moko oboye boyebani nanu malamu te bozali kongala pe koboma bato. Mukambi ya lipinga lyango Mathias Masoko alimbuli eti minganga bazali kotala ndenge bakoni bazali kuzoma na mukumba bolakisi ilungi ya OMS Dr. Lick Shabangu na ngambo na ye alaki ete bisaleli bibongisami kasi ya mbo esengeli koyeba malamu soki nini ezali kotungisaka esika yango. Kolanda OMS bana bake uta mbotama kino mibu zumi na minei bazali 64,3% kati na batonkama minei na motuba baye bazwami na bokono boye uta mokolo mwa tukumi bali na minei ya sanza ya zumi kino mokolo mwa mitano ya sanza ya zumi na mibali na zoni ya sante ya panzi bato tukumi sato na moko basi bawe kati na bango bana bake yanse ya mibu zumi na mitano bazali bongo 71% pe 54,3% bazali bana yanse ya mibu mitano bali bazali kozwa bokono bango bazali kosala fevele bazali na mitu pasi miyoyo mabibi na nzoto na mboka panzi ezali mosika pe pona kokoma esika yango ezali pasi pona nzela e beba. L'Union européenne et sa collègue Ezali Kulandela na bokebi bonso bokono boye boye banite boye bozali kongala na mboka panzi na ekolo Congo démocratique et sa collègue Molubeli ya Commission européenne Eva Ercikova banganga bayele ya Centre européen ya bopetisipi Kulandela makoni ya Union européenne et CDC bazali komilingele ata moto mokote akomi bon na bokono bango na Europa. Basuda baike ya mampinga ma Burundi Force de Défense Nationale ya Burundi FDNB ba kufi na bitumba na batumbuki ba red tabara na ituka ya Sud Kivu na monile ya ekolo Congo Démocratique et la kisi mukanda moko oyenu ebimisi pene na mposo moko sika. Basuda koleka tukumi satu na mitano ba ekolo Burundi ba kufaki kati na mokolo mwa tukumi bali na mitano ya sanze ya libwa na mokolo mwa tuku mibale na motuba ya sanza ya zumi ya mumumuyi na bitumba na batumbuki ba red tabara ba susu zumi mitamu na mitano bazoka kite kati na bango mukambi mulandi ya lipinga na bango na ekolo Congo Démocratique. Red tabara ilobi na ngambo na yango ete kulika basoda tuku mibale ya Burundi nde bakufaki na bitumba ya mokolo mwa tuku mibale na mitano ya sanza ya libwa bitumba bisusu ya mokolo mwa tuku mibale ya motuba ya sanza ya zumi basoda basusu zumi na mitano bakufaki pe zumi na mitano bazokaki. Mampinga ma Burundi masalaka bitumba na mabili ma ekolo Congo Démocratique na boyokani na Kinshasa esalaki na mobu 2023. Bakanga mikoleka zumi na libwa bakimi boloko bonene ya lwebu na ituka ya Kasai bayi bisika biango balobi bakanga mibango bazwaki libaku ya kokima ntango bayi pulusu bazalaki kokengela bango bazalaki na ekengete. Mukambi ya boloko Emmanuel Chintela Mamba na ngambo na ye alobi bapandisango ete bayi pulusu bazalaki na motango mwakokokate pe abakisi ete bayi bakatalamaka etumbu ya liwa mpona moyibi na manduki pe bazali kati na bayi bakimi ba timola kibongo libulu pe babimaki na nzela ya sima ya boloko elobi Emmanuel Chintela Mamba. Likita ya mbalakaka libengisami lelo na conseil ya sécurité ya ONU pona makambo bazali koleka na ekolo siri epai batomboki ba botoli bokonzi uta lobiloleki. Mokonzi ekolo siri Bashar al-Assad akimaki pe akomaki uta lobiloleki na ekolo risi nzinga nzinga. Masolo ma conseil ya sécurité masengami na ekolo risi eye elongo na Iran bazala kabongo baningami ya makasi ya Bashar al-Assad oyo azalaki kosala bitumba pe matata na ekolo na ye na batumbuki ya ndenge na ndenge uta 2015. Mokonzi oyo azali na ebonga awa na ekolo Amerika Joe Biden alobi Bashar al-Assad esengeli ayanuna po na mbeba iso asalaki na ngambo na ye. Mokonzi oyo azali kozela kovandisa mana ebonga sima na waponami na ekolo Amerika Donald Trump ye akomi na compte X na ye ete ekolo na ye esengeli ekota te na makambo na ye matali yango te. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Mampinga ma ekolo Congo démocratique matali ko pamela batomboki ba M23 ko tambola tango iso likolo ya boyukani ya botemi sibi tumba na munili ya mboka pe mingi mingi na mboka Lwebo na Nord Kivu kolanda molobeli ya misala mia yango na territoire ya Lubero FRDC esengi na bayi molongo ko pesa itumbu na batomboki ba Kinshasa efunda ka Kigali ko pesa maboko erikasa mwisha memebi so sango e.
Mapinga ma ekolo Congo démocratique na ngambu ya Bitumba bizali na ngambu ya Nord ya territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu mapameli na Bokasi Bonso batomboki M23 kobundisa bisika binso bizamba mina FRDC MP koboma bana mboka na territoire e ya Lubero tulanda molobeli ya Front Nord lieutenant Rugen Kalonjimbui.
Kino tokomi na mkolo ya lwelo bazalaka na kata kopovoke biso même moni ba bombo etombo ekweyaki kotope bato bakufi na ba blessé ya population vedi ba orientaki sibia na bango mpona komana koboma population oyo esengeli communauté internationale mpe alandela bango malamu mpe asanctionne bango to ba sanction ezala exemplaire. Omoni ndeko na ngai ezali bomu avancé ezali makasi mingi koto na biso monguna aziba perte énorme ba perte énorme ya ba matériel ba perte en vie humaine eza ebele bele moya kutanga ngwe zalte parce que tozo na peine en plein combat en pleine opération.
Lieutenant Rugen Kalonjimbui alobi ya sepeli na lolengi baimboka bazali kosunga mapinga ma ekolo Congo démocratique te kalisusu. Lieutenant Rugen Kalonjimbui
na micho nazoyebi sayo monguna aza na kata komito na oyo eza kaka ba oyo na bundaka na bango to bayeli biso bato mosusu c'est parce que bana mboka ba comprendre que a part Congo toza na etat mosusu ya kodefendre te ndo moni ba avance eza malamu mingi nde mpe nazosengela bato balanda oyo ezali koleka na ba réseau sociaux te eza ba rumeur monguna koma kosalela yango mpona aluka kodeforme ba information ya solo nde mpe nazali na kosengela na population ya Lubero en particulier il y a nos qui vont en général pas en abouti bi mingi na o ezali koloba na réseaux sociaux pe ba musu ba zali ko kita ba kuki mabanda kuna bango lokola bande ko ya Kichombiwo lokola bande ko ya Kipese bande ko ya Mambasa lokola bande ko ya Ilerandira lokola bande ko ebele bele ko te meme ya Limbongo pa zali ko kima ka pona ba yoki ke monguna azali ko koma ok monguna azana kati ko kita ko kima ko pakata mbangu.
Azado association africaine de défense des droits de l'homme yango e pameli bakasi lolenge bana mboka bazali kokufa ntango feti ya bonana mpe Noel ezali kolengelama tulanda maître Oringavo.
Bozalaki kokanisa ete ba akor oyo ya kote ya Luanda kuna ezosimba me babeligera babandi lisusu Bitumba kote ya Lubero Bitumba makasi jusqu'à ce que lelo oyo babombe ezobuma ba kote Kabrike kote Kase, kote Kirumba, on sera pas aussi surpris que ennemi à kota, même na ville de Beni. Omoni tozana pene pene na ba festivité à fête de l'année, Noël, na bonne année, tozo senga na ba service de sécurité, pe na population nyonso tozala ikenge, totola la te, po ennemi à kote la bisote. Population fête na no fête de l'année, bonne année na Noël, parce que kokima kokima, eza vraiment mabe.
Nanzele Singa, Vuwa Lingala elonga kite kozwa soki eyano ya molobeli ya batomboki ba M23. Uta ingomba Beni, Erika Sumwisi, Puna Lulaka la Amerika.
Mibuzo mina mitano ya boloko mikatelami na bato mabeba ye bakanga makipu na kubukaka ndako na bato pe kubotolaka biluku pe misolo na bato na manduki na bosambisami ya mikolo misato bosalamaki na tribunale nene ya Pointe Noire na Congo Brazzaville. Ferrand Idril Onyabuo Kian azalaki na isambiselu ya ngupu na veu walingala tolanda.
Na bofanji sami o etando ya esambi selo na bolai ya mikolo misato bafunda mibaye bafundi sami na mambilo kola muibi ya kule kandelo bosangani ya batu ya biyubibe bakisa mayokane ya muibi kule kandelo malekani moko sima ya mususu diboso ya zunzi pona kosamba na biye bifundi sami na china na bango yoko esambi si zela maki mingi na batu kolandi sama muibi ya miloka mamoko na mosole ya France fananda ya mokambi ya kompayi ya ekolo Chine e biangami angwe na mokolo ya minei ya sanza ya libuwa mouti koleka.
La procureur général na moka bafundi sami.
Wale ali organisation ya Bishak.
Yani,
les ali organisation.
Est-ce que moto ou ya zeke rol te na mouyidi na bino na akokaka zwa 10 millions. Le kola yo, ou diris au koti na gati ya zrap. Le kola ambende oyo azipéri a koti na ndako. Tokola itma azipéri a koti na ndako. Même si balobi ke kuna batu wangi mibale kaka chinois. Pesongi chinois asala na karate ou nini. Agi risque te. Hein? Et donc, est-ce que moto yo a joué rôle na kuna binote akokaka zwa 10 millions loko la bino misato yoke bozi bare
ngana chef ya ekipe ta chef ya ekipe muta organize ke ndo bo kuzwa kuwe ngana robani itaka na yi na zam nduvu na makambona
monsieur Dego
papa
photo ke so rangi alistem oya participe na kuna binote oya dibare pite na mosala na bino yo yebi na ba kope na fonctionnement na bino et ali possible moto doit même monter que bateau ba dubari
ne pense na ngai za ke non na za chef de équipe dit o chef de équipe a lobby nga ko kofu ya ngodi
nous sommes satisfaits on tire les conséquences que Olingo qui a reposté ko yebi réponse
bafunde miango bafundi sa makipo na mbeba pi bosale libi bibe misala maki na mokolo ya minei ya sanza ya libua banji maki na poisa mabe na bango
wana mikolo misato to sambi makamwango bolandi ba deba pendant 3 jours yango ezaki nini zaki bo bandeko na biso wana bazako s'organize bayokani basali plan bango bakbuki bandako bato bakoti na ndako bato bakamati mbongo na bamenace baki na munduki tusala bon makambo nde wana eza mabe bango tu quasiment bazwi 15 ans baofana na kati ya maison d'arrêt pobe bakoti na bango soki wapi mais babima libanda te impossible
na boyibi te sima ya kosamba mikolo misato esambiselo monene kataki likambo yango bafunda miabengami kofuta elongo na kompani wangui na yambo motango ya bamilion tuku mituba na mosolo ya Fonsefa pe motango ya bamilion zomi na misato na mosolo ya Fonsefa po na mbeba pe litoma Ferrand Onobu Pointe Noire VOA.
Sika ekomi tango ya linaka na biso etando ya masano.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Ekolo Angolande elongaki kanyambala ya tuku mibale na motuba ya lisano ya End Valley ya Basi ebitamaki na Kinshasa ekolo Congo Demokratike beni na molongo ya mitanu kasi na mbano moko tepe ezwi tikete ya kokendela mondiala Congo Brazzaville pe ndenge moko kasi ezali sima na ekolo Congo Demokratika. Ligue ya Afrika ya Lisano ya Ndembo ya Basi na Dakar na Senegal. Lelo Bundungwani ya Misato ya BCCNCS na ya Lubumbashi ya Ekolo Congo Démocratique lelo CNCS Friends Basketball ya Côte d'Ivoire. Lobi CNCS ezwaki lunga na yango ya Yambo liboso ya AS Sporting ya Egypte 61-59 Simanakopola na APR ya Rwanda 68-72. Ligue des champions ya Lisano ya Ndembo Tipi Mazibi kuyaki lubi mungete moko na mibale liboso ya Alilal Ondurman ya Florent Ibenge Manima Inyonde e Kabulaki Umwa Mposo mungete moko ngambo iso na Raja Athletic ya Casablanca na Maroko. Lusako na bino banso pe boye ibulamu na etandu ya masano ya lelo. Kan ya handball ya Basito Bundungwani ya Mbalatu Kumibale na Mutuba ya Sanolie na continent africain ya Afrika ye Betamaki na Kinshasa Utomokolo Mwatu Kumibale na Sambo ya Sanza ya Zomi na Moko Kino Mokolo Mwamposo Moleki e Kangamaki e Kangaki Bikuke Duango na Elunga ya Angola ba Palanka Negras ba Tumba Tambola Kibungu batumbula kikini ya lisanuli ya basi na Afrika puna mbala ya zumi na motuba pe puna mbala ya mitano ya kolandama Angola polisa kibongo na final Senegal 27-18 nzo kande ekolo Congo Démocratique elongwa ki nanzela yambo na bakart de final pe ebima kibongo molongo mwa mitano kasi ata na mbano moko te pe ezangi tike kokende mondial Congo Brazzaville pe ndenge moko ebima ki pe epolaki ata na machi ya kozwa esika ya mitano liboso ya Ekolo Congo Démocratique pe ezali sima na Ekolo Congo Démocratique tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Angolande e tumbula kinkeni ya kuundungwa na Afrika ya handball ya bilenge basi sima ya kulonga na final Senegal na mingete tumi bali na sambo na zomi na mwambe. Kwa Congo Demokratiki na ngambo na ye e sivisaki na molongo ya mitano sima ya kulonga Congo Brazzaville na mingete tukumi sato na tukumi bali na mwambe. Kasi po na mokambi tuzolana esengo ezali penzate po oyu ezalaki bango motu ya balongi ya ngote.
Kwa hiyawa na objektif tozo wa kalifikasyon po na mondial tous à moi médaille mon corps si quoi tous les qualifications t'es tous les médailles t'es donc ils ont quand même déception à date de ceux qui cinquième mais bon dès qu'il y a Watt pour tous avoir moins résultat au minimum mondial la médaille que lui et nos côtés donc Watt gagné Congo Brazzaville bon ils ont bien pour la morale mais déception ils ont
Congo Brazzaville n'engambo na bango aussi les sanamolongo ya motoba ils ali penja mabete pour bazaraki na moi mi kakatano na ko lengele kondongona iyi elobi nganti
kotaki octobre mon corps trop bien t'es préparation et puis après tout s'enchaîner ma victoire avant l'élimination en quart de finale tu gagnes le Cameroun à match à classement 7e 8e place et puis dans 6e 5e face à RDC bon un sport donc tout assumé
attaque au ballon et le côté bakambi handball ya Afrika ba sepeli na lolenge kundongwa na yakan eye e salemi na kisasa elobi mokambi handball ya Congo Démocratique Amos Mbayo Kitenge
patron confédération même temps équipe longwa qui balela qui pour la nouvelle lobby ambiance au va vivre awa il faut vivre encore na kanya ba garçon kanya ba si c'est la toute première fois ba mona ambiance ya boy j'ai l'obligation ya ko remercier ba congolais et congolaises vraiment merci beaucoup vous avez prouvé que bolini bana na bino abasi et botiki ba mona nyongo espérons que en Tunisie ba no ba meme na bino qualification
pona Didier Boudimbu ministre ya masano tupi ya sport ya Congo Démocratique ya motu ya izali lolenge kondongo na yakane ye eleki malamu
c'est mon abiso et bandeti na suka incident salamité nous c'est l'équipe bien ba Babeti ou équipe Babeti, bon on est sur Babeti bien, on va gagner pour la mérite à moi. Bisous Tobimi 5e, le plus important à moi. Bon on est au Salamaka en francophonie, le lobe on est au handball, avant handball, Salamé déjà na box, et na Mikozoya, année prochaine, ton Salaba jeu congolais, ton Marambo Salamé Bélé.
Christian Mosessa, capitaine Yabaléopard et à Congo Démocratique, ye a bwaki mbela na bakambi ya mboka poete sima ya kondongwana ya kan eye basunga bilenge ko yekola handball na lolenge elongo bani.
Il faut pas que to banda ko se focaliser mingi na Europe et beta me pa na biso ba jeune ba moni to yebi ke epesi ba jeune ebele posa ona oloba peza na gouvernement na biso bazala na ide wana ya kozala ba centre de formation comme na ba pays mususu mais pa na biso soki base ezate nyoso tozo sala ekokoya na mai.
Esengi lipongo ko yeba ete soki Senegal nde ezwaki mbano ya argent, Tunisie ezwaki mbano ya bronze sima ya bango kolonga Egypte et tukumi bale na mitano na tukumi bale na mibale.
Lelo bundungwani ya bilenge ya basi ya BCCNCS ya Ekolo Kongo Democratique na baye ba Côte d'Ivoire ya France Basketball na Lisano ya Ligue ya Afrika ya Lisano ya Ndembo ya basi na Dakar na Senegal. Bilenge ya basi ya club ya Lubumbashi ya CNSS ba zwa kibongo lubi elunga na bango ya Yambo na kopolisa ka baye ASC Sporting ya Egypte 61-59 Kasi Mokolo Moko Yambona Yango CNSS et pour la Kibongo 68-72 Liboso ya Aper ya Rwanda. Ligue des champions, la Lisano, Liandembo Football, TP Mazembe, Koyaki Lobi Mungete Moko na Mibali Liboso ya Alilal ya Andormon ya Florent Ibenge, Manima Inyonde et Kabulaki Omwamposo, Mungete Moko Ngambo Iso na Raja Atletico ya Casablanca ya Maroc na Kinshasa, Valdo Yamba.
Lisanga ya Ndembo Manima Inyon e Kabuli Mongete Moko na Lisanga ya Raja ya Maroc na Libanda ya Masano ya Stade de Martyr na kondongona mibale ya phase de groupe ya Ligue des Champions ya CAF kozanga kolonga ena nde ezali penza mabe mabete kolandisa mamaloba ya Papi Kimoto mukambi tope entraîneur ya Manima Inyon poete ezali pona mbala ya Yambo lisanga na ye e kobeta eteni ya kondongona ena.
Soko ganite il faut pas pego luka kopona il faut luka kozwa resultat moko même un point. Ils a bien, mais na suka neto ko ye ba suki za bien suki za mabe, mais pour l'instant ba adversaire ba za makase tout comme biso bito ma kase donc jusqu'à là biso ko gagner ba monter et ba ko ko gagner biso te donc c'est que na za na sema ba ko match ni non mais lelo ya place za la ki a gagner parce que raté ba occasion belle et j'espère que prochainement to ko concrétiser ba occasion to se créer ba
sima ya ko za mongete ya raja na minute zobi na sambo Moussani Joseph Bakasunde asumaki Manima Union ko tia mongete na iteni ya mibale tope mitan ya mibale ya kondongwana ena na minute tukusambo na libwa. Sima ya ye kotia mongete ena, Joseph Bakasu atondisa makina esengo makasi penza.
Na wandea kukuta na balon, me bispas na zwa kideti, ramimo kona premier mitan, ikendeka kote me, deuxième ballon na zwa ki ona moma mwa ebi et puis ya mwona tira ki eza ki kadre. Na zwa tre satisfe makasi na premier saison na wana ekipe, et puis na zwa ko porte ba un plus, na zwa tre satisfe ko marke bi na Champions League.
Pona mokambi tope secrétaire général ya Federation ya Ndembo ya Kongo Demokratiki, Liboso ya Raja, Manima Union, ezetaki malamu pe, ezazalaki penza na makoki ya kolonga.
Manima lelo azali match nul na Kinshasa na mboka na ye, alors que esike ezalaki penda ke akokaki oganye match oyo. Manima Union abeti malamu mingi, tozo tala peut-être na prochain adversaire ya koya awa, Manima koki azwa point. Sinon, na apprécie vraiment prestation ya Manima na mboka lelo, babeti malamu mingi.
Sima ya ye kukabula bilembo na bakondongo na mibale ya Liboso, Manima Union elingi komipesa nzela ya elonga kasi esengeli na ye kozwa nzela ya monyama mwa mingi na kondongwana na ye na lisanga ya Far ya Maroc kolandisa ma maloba ya Papi Kimoto.
Tocha ba bibel parce que j'ose créer ma occasion belle tocha moins kanisi vraiment prochainement au travail c'est même ma carte finition et j'espère que tocha ba bibel prochainement tozo banga mbite doba te otan na bilongi ma melodie a saleki a gane bisote bisopeto gane bangote radio ya ye a gane bisopete bisopeto gane yete et maintenant tozo la pefa comme ça tout ça tu reboucle phase aller tu voyais bah position tu vas aller photo kokako bande la phase retour ninge ya malam
et c'est les bongo ko ba été Far ya Maroc ezali lisanga ya Yambo na groupe B na bilembo minei ma melodie ya Afrique du Sud pe manye maine ya Congo démocratique balandani na bilembo mibale Raja ya Maroc asukisi na elembo moko.
Ezalaki bongo Valdo Yamba Yamba isiende sango ende suki si sango ya mukili ya lelo matundu mingi na yipona lisungili ya ye yango pe suki si sango ya mukili ya lelo kasi ya mutu ya Ezalaki mampingama ekolo Kongo Demokratike mazali kupamela batomboki ba M23 kutambola tango iso likolo na boyukani ya buteli misi bitumba na territoire ya Lubero yango nde suki si sango ya mukili ya lelo lutu pesibino matondo mingi pubuzara ki ebele ya kolanda biso sambo isu sunde tuzi yango na site internet na biso www.vualengala.com pe na ba rezo susu na biso lokola Facebook, YouTube pe na misusu sambo isu su pe tokozo yango lisusu sima na mwantango to pesi matondo mingi na baibansa basunga ki biso lokola Justin Trait unzela ya Masini boko Bakulanda, lo laka l'Amerika, ngai kombo na ngai, edi sango, pobutu pekinya, ungambo na bino.